Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Najstarejša neodprta steklenica vina na svetu je stara več kot 1600 let, trenutno pa se hrani v Muzeju zgodovine v Nemčiji. Dobro jutro, dragi poslušalci, dobrodošli v današnji svetovalnici, ki smo jo začeli s podatkom o vinu. Smo 10. novembra namreč, kar pomeni, da nas le še en dan loči od 11. in Martinovo bo tukaj. Kulinarične dobrote seveda sodijo zraven, k njim pa tudi dobra kapljica. In o tej bova v tokratni oddaji govorila z glavnim enologom podjetja Vina Koper, Boštjanom Zidarjem. Dobrodošli.
Dobro jutro in hvala za povabilo.
Zdaj, gospod Zidar, ali bo lahko pol ure povedala vse o vinu, kar bi lahko koristili našim poslušalcem? Najverjetneje težko.
Zelo težko.
Se bova pa potrudila. Vi, dragi poslušalci, pa dobrodošli z vašimi vprašanji na 01 512 10 00. Vse o vinu, kar vas zanima, na vaše vprašanja bo odgovarjal, kot že rečeno, glavni enolog podjetja Vina Koper, Boštjan Zidar. Gospod Zidar, s čim se v tem času ukvarja glavni enolog in njegova ekipa v tako velikem podjetju, kot je Vina Koper?
Ja, v kleti je vedno veliko dela. Torej, trgatev je za nami, pospravili smo tisto, kar nam je dala narava v jeseni in za kar so se trudili naši vinogradniki skozi vso leto. Sedaj je naloga nas, da to čim bolj neokrnjeno spravimo v kozarce. Seveda pa je tukaj veliko, veliko dela med grozdjem in kozarcem vina. Ne? Veliko ljudi kdaj misli, da trgato je tukaj, Martinovo pride, vino se naredi in potem je že kar konec
vsega skupaj. Tako enostavno se sliši, ne?
Ja, no, ampak kdaj poteče tudi več let oziroma lahko tudi 5 let ali pa več, predno pride vino v steklenico oziroma v kozarec. Torej, seveda, sedaj je veliko dela z mladimi vini. Tukaj so pretoki, zaščite vin, seveda tudi tiste vodenje vinifikacij, ki praktično pripeljejo v naše kozarce res lepa vina. Ja, je pa tudi seveda tudi tisto pospravljanje. Vemo, da smo zdaj trgate opravili, treba pospraviti tudi stroje, naprave, tudi se pripraviti mogoče za naslednjo trgato in poskrbeti, da so posode čiste in da bomo imeli manj dela pred naslednjo trgatvijo. Pospraviti in pripraviti tudi tisto, mogoče narediti en tak rezin me, kaj je šlo v redu skozi, v tej trgatvi, kaj je mogoče treba še popraviti in si tudi kaj zapisati za naslednjo trgatvo.
In za kolikšno površino vinogradov skrbite?
Vina Koper trenutno obdeluje 583 hektarjev vinogradov. To je kar veliko. Ne? Uh-huh. Bi rekli, da smo največji vinar v Sloveniji. Ja, te vinograde imamo na 10 površinah, vse so razporedeni v vinorodnem okolišu Slovenska Istra, torej od italijanske meje, torej tistega čudovitega debelega rtiča, pa do Sečoveljske doline, z mejo s Hrvaško bi lahko rekli. Ne? Ja, tiste lepe lege pa se nahajajo tudi v notranjosti Istre in nam dajajo prav posebne kvalitete in lahko bi rekli pike na i pri odličnih vinih.
Torej imate svoje trte, pa tudi odkupujete in tako skrbite tudi za razvoj lokalnih pridelovalcev.
Seveda, Vina Koper odkupi tudi tam od 10-15% letne pridelave od grozdja, tudi od ostalih vinohradnikov, ki so nam zvesti dobavitelji. Predvsem je tukaj seveda dve glavni sorti, ki kraljujeta v slovenski Istri, torej govorimo o refošku in pa Malvaziji, ne, vedno rečemo, če je refošk kralj med rdečimi, kar izhaja tudi iz njegovega imena, torej Rex Fuscus oziroma refošk, ne, je seveda Malvazija tista kraljica, ki mu paše zdraven.
Kaj pa je tisti najbolj uporaben na svet, če ste se prej dotaknili na kratko tega celotnega procesa, ki ga zdaj lahko daste vsem, ki z nestrpnostjo čakajo, da bodo lahko svoje vino dali okusiti družini jutri ali pa prijateljem, kaj lahko še naredijo zdaj, da bo kaj bolje drugače ali je zato že nekoliko prepozno?
Ja, nikoli ni prepozno, ne? Kot rečemo, vedno je dobro pogledati vino, torej po večini so vsa vina že pofermentirala, torej alkoholna fermentacija je že mimo, tudi prvi pretoki so mimo, tukaj moramo paziti, da smo vino tudi ustrezno zaščitili, da ne bomo že v mladem vinu dobili kakšnih oksidacij ali pa kakšnih problemov s kakšno boleznijo. Vedno je dobro, tudi to jaz vedno priporočam, da dejte se obiskovati, ne? Vinogradniki med sabo, iz kleti v kleti, pa poskušajte druga vina, da vidite, oziroma ko je sam vinogradnik v kleti, je navajen na svoje vina. Ne? Vedno je prav, da kakšen nasvet ali pa kakšno drugo mnenje dobimo, ne? Da vidimo kako in kaj. No, predvsem pa pri rdečih vinih so tukaj tudi biološki razkisi, torej malolaktične fermentacije, ki morajo poteči, da so vina bolj mehka, gladka, in tudi te so po večini že končane, tam, kjer še potekajo, pač treba jih pravilno usmerjati, paziti na temperaturo in pa pokušati vino, da vidimo, če so note oziroma če so aromatike čiste, če je vse v redu z okusom. Mislim pa, da vsi tisti, ki še niste opravili kakšnih analitičnih podatkov ali pa mogoče nesli tudi vina kam v kakšen laboratorij malo pregledati, ne, če je vse v redu, če je vse na svojem mestu, je zdaj čas, da v kakšen bližnji vinski laboratorij ali pa na zavod v končni fazi prinesete svoja vina in povprašate za mnenje, po drugi strani pa, da dobite analitične podatke o vinu, da boste vedeli, koliko alkohola vsebuje vaše vino, koliko kislin, pH, predvsem pa koliko zaščite imate, torej koliko je prostega žvepla.
Torej, ne da se vsega povsem z okušanjem, tudi je potrebno odnesti na različne analize. Dobro, gospod Zidar, če se ustaviva še naprej pri prihajajočem prazniku in seveda kulinarika sodi zraven, me zanima, kaj sodi skupaj, kako pravilno izbrati pravo vino ob pravi hrani?
Ja, Martinovo je tukaj tudi en tak praznični čas je pred nami, ne, ko bodo mize polne. Je pa res tudi to, ne, da vino nas praktično spremlja lahko vsak dan oziroma skozi celo življenje. Ne. Že ko se rodimo, nazdravimo in ko doživimo tisti zaton, torej ko človek umre, se tudi nazdravi. No, predvsem pa vse tisti lepi trenutki, ki nas spremljajo skozi življenje, je vedno nekako vino ob nas in na naših mizah, sploh v Sloveniji, če tako lahko rečem. Tukaj moramo popaziti seveda, da vino tudi skozi ta čas ne zlorabljamo in da imamo vedno pred seboj pač po pameti. Ne? Ja, v bistvu vino se vedno rado druži s hrano. V preteklosti je mogoče verjalo tako, ne, lažja hrana, lažja vina, ampak lažja vina lahko dobimo tako med belimi, v končni fazi tudi penečimi vini, pa tudi med lažjimi rdečimi vini. Ne. Rozeji prihajajo v modo, tako da po rozejih posega vse več ljudi. Drugače pa, ja, seveda, ko bomo, če začnemo z našega konca, ne, v bistvu, ja, Slovenija je v končni fazi res zelo bogata v svoji kulinariki. Zavedati se moramo, da imamo, mislim, da 24 različnih gastronomskih regij. Na to moramo biti tudi ponosni. In vsaka regija ima svoje specifike, tako v hrani, kot tudi v vinu. Ne? Torej, če začnemo Primorska, ne, vedno je vezana bolj na morje, na v končni fazi tudi na okuse Italije in ti morski okusi, dobrote, ki jih dobimo iz morja, se vedno radi družijo z belimi vini, že mediteranska dieta nam tako nakazuje, seveda tudi kozarec rdečega vina pa še zdraven, ne, ampak lažja hrana, lažje vino, torej, ko govorimo o morskih dobrotah, seveda se tukaj spogledujemo bolj z belimi vini, ko govorimo pa o bolj bogati hrani, v končni fazi bolj mastni, ker vsebuje več mesa in tako naprej. Tukaj se pa seveda zelo lepo družijo tudi rdeča vina. Tudi marsikatero belo vino, ki ima dovolj prijetne sadnosti, kisline, lahko družimo z mastno hrano, seveda. Ne? Ampak ponavadi z mesom dosti bolj pašejo rdeča vina. Ne? Je pa tukaj zopet odvisno, kako vse skupaj pripravimo, ne? Ali je to praktično pečeno, ali je to cvrto, ali je to kuhano v končni fazi. Ne?
In kakšnim parametrom mora ustrezati neko vino, da mu lahko rečemo, aha, taj pa lahko, ta je težko.
Aha, ja, to so pa v bistvu stili, lahko rečemo tudi tipi vin. Vina delimo med, seveda, med lažja, srednje bogata pa težja vina. Ne? To je odvisno od strukture vina, torej seveda od alkohola, potem pa koliko ekstrakta imajo ta vina, koliko so bogata. Naprimer, ko govorimo o enem lažjem belem vinu, vemo, da bo to vino imelo tam do 11,5 volumskih procentov alkohola, da bo prijetno, razigrano, enostavno, sadno. Tudi taka vina nam zelo prijajo. Ne? Niso vrhunska vina samo tista, ki so bogata, strukturna, polna, ampak so lahko tudi taka lažja vina, vrhunska vina. Ne? No, potem seveda vina, ki imajo več telesa, ki imajo večjo polnost, bogatost, pa tudi mogoče malo višji alkohol, katera imajo več ekstrakta, tako srednje telo, seveda pa potem pridejo tista bogatejša vina, strukturnejša vina, ki imajo tudi hrbtenico v taninih, torej pri rdečih vinih so tanini tudi tisti, ki držijo vino po konci, rečemo po domače. Ne? Po drugi strani pa seveda imajo cel kup parametrov oziroma snovi, ki jim dajejo to polnost in bogatost. Zavedati se moramo, da veliko ljudi tudi povezuje vino velikokrat z alkoholom. Ja, zavedamo se, vino je alkoholna pijača in moramo pač tudi z glavo.
Zmerno,
tako. Ampak alkohol je samo ena izmed 1300 komponent, ki sestavljajo vino. Tako da jaz vedno rečem, dajmo uživati tudi v tistih 1299, ki so. Ne? Torej, alkohol je tista stvar, ki je bolj postranska, bi lahko rekli.
01 512 10 00, dragi poslušalci, je telefonska številka, na kateri vam bo na vaša vprašanja o vinu odgovarjal glavni enolog podjetja Vina Koper, Boštjan Zidar. Dobrodošli ste k najinemu pogovoru. Gospod Zidar, v uvodu ste rekli, da, da vino do steklenice ponavadi včasih potuje tudi do 5 let. Kje pa je prej? Najverjetneje se temu reče čas zorenja.
Tako je, ja. To je v bistvu vinifikacija. Torej, pod vina se začne v vinogradu. Jaz vedno pravim, da vino se rojeva v vinogradih. No, ko seveda grozdje prevzamemo v klet, potem ga moramo predelati. Torej, predelava ponavadi obsega pecljanje, drozganje, torej jahode moramo ločiti od pecljevine, zdrozgati vino, torej jahode nekako stisniti, potem sledi pri belem vinu seveda prešanje, pa bistrenje in kasneje fermentacija, po fermentaciji prvi pretoki, zaščita in pa zorenje potem. Ne? Zorenje, ali je to, če želimo mlada, sveža vina, o katerih sva že prej govorila, to poteka največkrat v inox posodah, kjer ohranijo največ te svežine, razigranosti, prijetnosti. Ne? Če pa želimo bolj bogato vino, seveda moramo tudi izbrati malo drugačno grozdje in ga tudi malo drugače predelati, predvsem je pa zorenje tukaj drugačno, ki kar poteka v tudi delno lesenih sodih lahko, ne? Lahko tudi v drugi posodi, danes poznamo zelo veliko različnih posod, torej od inox posode, torej posode iz nerjavečega jekla, potem lesene posode, tudi glinene posode, pa betonske posode, pa tako naprej. Ne? No, to zorenje lahko poteka daljši čas, ne? Seveda mora pa osnova vina samega to zorenje tudi prenesti, kajti če damo eno tako lepo razigrano mlado sadno vino v barik sodček naprimer, ne, v nov barik sodček, potem ga bo ta barik sodček preglasil, les bo šel čez tisto njegovo eleganco in tukaj ne bomo več doživljali tiste harmonije, ampak bomo mogoče čutili samo eno tako lesno noto, ki pa bo nekako izstopala iz tiste harmonije. Če pa damo v to posodo bogato, strukturno vino, bo to vino zelo lepo preneslo tudi ta barik sodček in mu bo ta sodček dal eno čudovito plemenitost in lepo popotnico za naprej.
Pa nekatera vina zorijo tudi v steklenicah in naprimer v morju, na dnu morja, da se poslužujete tudi takšnih postopkov?
Ja, nekatera vina zorijo tudi daljši čas v steklenicah. Seveda, tukaj lahko govorimo tudi o rdečih vinih. Ne? Prej smo povedala malo o belih. No, rdeča vina so ponavadi tista, ki imajo več hrbtenice, bi lahko rekli. Ne? Sploh, če govorimo o kakšnih bogatih sortah, kot je Cabernet Sauvignon, Merlot, v končni fazi Shiraz, Refošk. Ne? Vina, ki bodo daljši čas zorela v steklenici, mora biti tudi malo drugače pridelana. Torej, kot sem že prej rekel, grozdje mora biti bolj dozorelo, predvsem moramo tukaj gledati na fenolno dozorelo z grozdja, da so peške dozorele, da je jagodna kožica lepo dozorela. Tukaj je tudi tisti kontakt jagodne kožice z moštom, ki ponavadi poteka pri rdečih vinih, da izlužimo barvo, da dobimo res tisto strukturo in v končni fazi tudi tisti taninski svet, bi lahko rekli, v vinu. Torej, ta kontakt poteka daljši čas. Potem pa seveda biološki razkis, kjer vino doživi tisto naravno mehčanje kislin, kjer se jabolčna kislina spreminja v mlečno kislino, ki je bolj mehka, bolj prijetna. Po drugi strani pa potem zorenje v leseni posodi ali po kakšni drugi posodi. Ne? Ja, modernejše smeri rdečih vin nakazujejo bolj mogoče malo na krajše zorenje, krajše zorenje, govorimo še vedno o letu, letu in pol, ne, v leseni posodi in pa potem v steklenico in pa daljše zorenje v steklenicah, zaradi tega, da lahko ohranimo tudi tisti del sadnosti in prijetnosti, elegance rdečih vin oziroma tipične sortnosti, ki jo želimo v kozarcu vina imeti. No, seveda ta vina zorijo lahko 3 mesece, lahko pa 2 leti v steklenici ali pa tudi več v končni fazi, odvisno od osnove vina, ki jo damo v steklenico. Kar se pa tiče različnih prostorov, ne, pomembno je, da vina zorijo pri čim bolj konstantni temperaturi, ki ne bo previsoka, pri rdečih vinih govorimo tam 16-18 stopin, lahko tudi malo manj, ne, ampak da je dovolj vlage in dovolj nizka temperatura, ta temperatura pa ne bi bila čim bolj konstantna. Ne? Največji problem vinu delajo tista nihanja med temperaturo. Ne vem, če imamo kakšno vino v svoji sobi shranjeno, no? To je neprimeren prostor, ali pa v kuhini, ali pa na kakšni polici v stanovanju, ker pač temperature zelo nihajo. Ne?
No, ker pa že govoriva o buteljkah in o stekleničenem vinu, koliko časa shranjevati ali je sploh smiselno z namenom, da bo dozorelo, da bo vino še boljše z leti te flaše oziroma botelke, ki jih dobimo ob, ne vem, novem letu in to, je to vino primerno za shranjevanje ali pač se po določenem času raje odpovemo jim?
Torej, vsako vino, ko je dano v steklenico, je tudi za primerno za pitje. Ne? Seveda, določena vina lahko daljši čas zorijo v steklenicah, določena pa je smiselno čim prej popiti. Ko govorimo o mlajših vinih, sadnih, razigranih vinih, ne? Lahko bi rekli tudi eno, dvoletnih vinih, tista vina je smiselno popiti v tistih 2 letih, ne? Čim prej bi lahko rekli, ker bomo tako v tem vinu odkrili oziroma najbolj uživali. Če pa dobimo kakšno vino, ki je namenjeno zorenju, potem pa lahko ga imamo tudi kakšno leto več v svoji arhivi. Seveda pa ga moramo spremljati. Veliko ljudi se odloča tudi seveda obeležiti kakšen tak poseben trenutek z nakupom vin, ki se odpirajo potem po 10 letih, v končni fazi 18 ali pa tako naprej. Ne? No, za takšna vina, ki jih želite shranjevati dlje časa in ki vam nekaj pomenijo pač z letnikom, ko so se lahko bi rekli rodila. Ne? Za takšna vina se je dobro posvetovati z enologi oziroma vinskimi svetovalci in ti nam lahko povejo, katera vino bo zdržalo toliko časa, kaj ti se veste, ne? V bistvu vino, ko ga odpremo, želimo v njem uživati. Ne? Če to vino ne pokaže tistih pričakovanj, ne izpolni pričakovanj, potem smo razočarani. Zato je boljše, da se posvetujemo z enologi, z vinskimi svetovalci v končni fazi, da bomo ob odprtju takšnega vina, da ne bomo presenečeni. Ne?
Nič 1, 512, 10, nič, dragi poslušalci, dobrodošli v najinem pogovoru. Danes gost gostu v svetovalnici glavni enolog podjetja Vina Koper Boštjan Zidar. Gospod Zidar, že na začetku ste rekli, da se ves proces pravzaprav začne v vinogradu in se mi zdi, da je dobro, da se zdaj posvetiva tudi tistemu delu, pravzaprav v začetku pridelave. Mogoče beseda o tem, ne, kako zaščititi svoje trte, sploh zdaj v teh časih, ko je Slovenija doživela kar nekaj ujm, sicer je bilo po različnih koncih Slovenije drugače, pa vendar neka tista splošna navodila, kako zaščititi najprej pred naravo samo, potem morda tudi pred kakšnimi škodljivci.
Ja, vedno se zavedamo, da je vinograd, tako rečemo, kdaj malo v hecu, ne, tovarna brez strehe. Narava je tista, ki kroji letnik, ki mu daje posebnost. Vemo, da v zadnjih letih je narava kar malo neprizanesljiva do nas, ne? Čeprav jaz vedno pravim, da narava nam vedno nekaj pusti, ne? Vsaj en majčken delček, da lahko gremo naprej. Ampak ja, v bistvu, ko so tukaj pred nami manjše površine, potem se to da mogoče lažje zaščiti tudi pred ujmo, tukaj obstajajo mreže pred točo ali kaj takšne. Seveda, če so te ujme izredno močne oziroma bi lahko rekli kar tako katastrofalne, ne? Potem tudi takšne zaščite ne pomagajo. Ampak ja, pač te ujme, ki so bile v Sloveniji v letošnjem letu, so naredile kar precej škode. Ne?
Tudi pri ne vas samo. Konkretno?
Ja, tudi pri nas je bilo nekaj, čeprav moram kar potrkati, ne, da slovenska Istra je leto še kar dobro odnesla, kljub nekaj toči, kljub pač velikim padavinam oziroma veliki količini vode v majhnem času, ki je naredila kar nekaj škode v vinogradih, predvsem na infrastrukturi in pa samem vinogradu, seveda tudi nekaj na grozdju. Ja, v bistvu je tako, ne, naprimer toča, če govorimo o toči, toča ne naredi problemov samo v tistem letu, ko uniči pridelek, ne? Ampak nam lahko naredi veliko problemov tudi na samem lesu, ki ga želimo pustiti kot rodni les za naslednje leto. Torej, če je veliko poškodb na lesu, potem seveda se svetuje krajše rezanje na reznike. Tisti, ki se ukvarjate z vinogradništvom, boste že razumeli, zakaj se gre, ne? Ker drugače je zelo težko pustiti poškodovan les. Seveda, če je les toliko poškodovan, da ga ne moremo pustiti, potem se to skrajša. Ja, drugače pa je narava tista, ki na žalost, preko katere se ne gre, oziroma lahko bi rekli na žalost in pa na veselje. Ne? Kajti, če bi vsak po svoje krojil to našo naravo, potem bi bilo na svetu dosti huje kot je.
Morda še za škodljivce?
Ja, v bistvu mislim, v zadnjih 10-15 letih se v vinogradih pojavlja kar nekaj takih stvari, kot so eska, torej kap vinske trte, katera ni še prav raziskana, da bi lahko jo nekako odpravili, potem je tukaj zlata trsna rumenica in tako naprej, ne? Katere praktično ne moremo nekako zdraviti oziroma pred katerimi se ne moremo zaščititi in takšni vinogradi seveda se krčijo. Je pa tukaj tudi kar neki bolezni, s katerimi pač se borimo s fitofarmacevtskimi sredstvi. Seveda je želja vsakega vinogradnika, da porabi čim manj fitofarmacevtskih sredstev pri zaščiti trte. Je pa res, da pač trto moramo zaščititi, kajti odvisni smo od pridelka na koncu. Ne?
Gospod Boštjan Zidar, zdaj dava besedo še naši poslušalki, gospe Mariji iz Ljubljane. Lepo pozdravljeni.
Enako.
Povejte.
Kje smo bo vprašanje glede vina, ki ga grem iskati vino toču in ga dam v steklenico, me hranim v steklenici, pa me zanima, koliko časa ga lahko hranim. In zanimajo me pa tudi peneča vina, ko sem je zgodil, da sem malo predolg ga imela doma in je postal pravzaprav čist brez alkohola. Mislim, kakšna življenjska doba je pa teh sektov in kako jih hranimo, da lahko podaljšamo, mislim, sploh uporabnost njihova dogdaje. No? To me zanima, pa hvala za odgovor.
Hvala vam, gospa Marija, za vprašanje. Tako, gospod Zidar.
Ja, tako. Vina, ki se jih dobi na vinotočih, tako pač po domače povedano, oziroma kot odprta vina, ta vina niso pripravljena za stekleničene. Ne? Je pa zelo dobro, kot je gospa povedala, da koga prinese domov, da ga da v steklenice. Torej, če bi ga imela v tisti pač plastični posodi oziroma kanistrčku in ga pač iz tistega točila ven, potem bi to vino zelo hitro oksidiralo, kajti bi imelo veliko kontakta z zrakom. Tako da je zelo dobro, da gospa pretoči to vino v steklenice in potem pač pije to vino iz steklenic. Je pa res to, da takšno vino ne morete hraniti 2 meseca, 3 mesece, ampak je to vino priporočljivo čim prej popiti, ne? Kajti to vino ni pripravljeno za stekleničenje. Kar se pa tiče penečih vin, ja, v bistvu poznamo kar veliko različnih penečih vin. Nekatera peneča vina se lahko hranijo malo dlje časa, tista, ki so pa pridelana po šarma metodi, tako imenovani tankovski metodi, ker je cilj, da ohranimo čim več sadnosti, svežine in tistih prvotnih okusov in aromatik, ki jih prinesemo z grozdjem v klet. Tista vina pa je priporočljivo popiti pač v enem letu maksimalno 2. Tako da treba pogledati malo kaj piše na etiketi, ali je tukaj klasična, ali gre za klasično šampanjsko pridelavo, ali gre za šarma metodo in tista, ki so pridelana po šarma metodi, pač je priporočljivo čim prej popiti. Tista, ki so pridelana po klasiki, pa pač lahko imamo tudi malo dlje časa. Seveda pa tukaj ne govorimo o 10 letih ali pa več.
Odgovorili ste poslušalki Mariji, zdaj pa je z nami Edi. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobar dan, dobro jutro, še pozdrav, ne?
Povejte.
Ja, no, jaz sem imel težave z želodcem. Ko sem bil še otrok, vem, da sem imel premalo kisline, potem je prišel čas, ko sem imel pa preveč. In takrat mi je pa zdravnik rekel, ja, če kaj pijete, črna vina, čas smo imeli črna vina, to so bila taninasta vina, ne? In tanin je bazičen in črna vina, merlo pa refošt, medtem, ko teran je bil pa že prekisel, ne? Tako da tole, refoš pa dalmatinska črna, pa merlo, to je bilo kot zdravilo, ker je tanin je bazičen, ne? Mislim, da se gospod strinja z menoj, ne? Tako so mi rekli. Medtem, ko bela vina, pa nisem, belih vin pa nisem smel piti in jih nisem, no vsej, da nisem.
Torej, sprašujete, ja, gospod Edi, če je rujna kapljica dobra tudi za zdravje, kakšen kozarček sem in tja.
Ja,
najlepša hvala za vaše vprašanje, gospod Edi. Odgovoril vam bo gospod Zidar.
Ja, v bistvu je tako, ne, da pri rdečih vinih, res da imamo mogoče kdaj tudi malo več kisline, če govorimo o pri belih vinih je ponovadi malo več kisline, če govorimo o podravskem pa posavskem, podravskim posavskim vinorodnim deželi. Pri rdečih vinih, ki pa prihajajo iz Primorske, je po navadi kislina malo nižja. Res ste omenili ste tudi teran. Ja, teran slovi po svoji sadnosti in mogoče tudi malo višji kislini, ampak tisti prijetni mlečni kislini. Refoški ima neke kisline manj, torej je ta kislina bolj gladka, uglajena, merlo tudi. Torej, rdeča vina, ja, so malo bolj primerna. Po drugi strani pa imajo tudi nekaj več železa, ki je tudi dobro za kri, pa tudi tanini so tukaj, torej rdeča vina seveda so eni taki lepi antioksidanti, sploh ko govorimo tudi o resveratrolu, pa v končni fazi tudi o mlečni kislini, ki jo vsebujejo rdeča vina, ki pozitivno deluje tudi na naše prebavni trakt, bi lahko rekli. Ne? Ja, kozarček objedi seveda. Ne? Tako, to je vedno, lahko, ne bom rekel, da je zdravilo, ne? Ampak lepo paše tudi našemu organizmu.
Nič 1-512 10 nič nič. Za vaše vprašanje smo v zadnjih minutah, tako da izkoristite še z vašim vprašanjem. Morda pa gospod Zidar, tudi eno tako zanimivo vprašanje za naše poslušalce, ki bi jih utegnilo zanimati. Rokujete tudi z mašnimi vini? pri vas.
Ja, tako, zdaj mašna vina pri nas verjetno nimajo. Mislim tako, nimam velikih izkušenj z mašnimi vini, nismo še kakšnega mašnega vina prav konkretno pridelovali oziroma ga...
Morda poslovna ideja.
Mogoče tudi, ja. Mislim pa tako, no, vsaj tisto, kar sem srečal pri mašah, ponovadi je tukaj prisotno belo vino, ponovadi imajo tudi kakšna takšna vina malo več ostanka sladkorja, so bolj prijetna. Ja, lahko pa seveda uporabimo tudi rdeče vino, čeprav je tukaj malo bolj tako, lahko bi rekli, zaprte in za vse tiste stvari, ki jih uporabljamo v mašnih obredih, malo bolj markantno bi lahko rekli, ne, če imamo rdeče vino. Zato je bolj priporočljiva uporaba belih vin. Ja, v bistvu, mašna vina so tudi zanimiva vina in to bi mogoče morali bolj vprašati kakšnega duhovnika, ne? Kakšno vino ima raje pri svojem obredu.
Morda še, če zaključiva oddajo z vašo mislijo pred prihajajočim Martinovim, nekaj sva že omenila, kapljica ja, ampak ob hrani in zmerni količini.
Tako je. Želim vam eno res lepo martinovanje. Seveda tukaj vedno, ko pijemo vino, moramo se zavedati, da to je ne alkoholna pijača, ampak pijača doživeti. Poskušajte v kozarcu vina tudi doživeti vse tisto, za kar se trudi vinogradnik in vinar skozi tisti čas. In pa pristopajte k vinu spoštljivo, bodite odgovorni do sebe s pitjem in pa predvsem do drugih. Torej, zmerno po pameti in le tako nam bo vino služilo kot ena lepa, lep medij za druženje, za prijateljevanje in uživanje.
Sicer ste zelo lepo zaključili, ampak dajeva priložnost še zadnjemu vprašanju. Gospod Roman je poklical in mislim, da je prav, da odgovorimo. Dobar dan.
Dobar dan.
Povejte, ja, na hitro. Na hitro.
Cviček, od cvičko ni bilo nič rečen.
Aha.
Iti cviček, če ima manj alkohola, je bolje ali res nič alkohola.
Hvala tudi za vaše vprašanje, gospod Roman, vam bomo odgovorili takole, ja?
Ja, cviček je ena taka lepa slovenska posebnost, ki je tudi prvo vino, ki je v Sloveniji doživelo oznako PTP, priznano tradicionalno poimenovanje. Seveda je cviček tudi tisto vino, kjer je seveda dovoljeno mešanje med rdečimi in belimi sortami, je prijetno, razigrano, sadno, sveže, tudi z nižjim alkoholom in se odlično prileže k hrani, ki jo seveda imajo na področju, kjer se cviček prideluje. Tako da, ja, cviček je naredil v preteklosti tudi zelo lepe korake naprej, tako na sami aromatiki, okusu, strukturi in res mislim, da v zadnjih časih pijemo zelo lepe cvičke. Tako da vsi tisti, ki uživate v cvičku, na zdravje.
Na zdravje, dragi poslušalci, torej lepo praznovanje vam želimo, pa kot bi rekla kakšna babica, po pameti. Tokratno svetovalnico sem pripravila Maja Morela, gost pa je bil enolog podjetja Vina Koper, Boštjan Zidar. Vse dobro.
Svidenje.
Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.